doinu hauekintxe eta goizeko 10ak 10ak, ez, 11ak barkatu eta 10 minutu ditugun honetan, ba Euskal Unibertsitatearen UEuren udako ikastaroetara egiteko tartean hartzen dugu kafe garaia izaten dutelako ikastaroek ordu honetantxe eta guk ba kafe garaioren horretan minutu batzu lapurtzen dizkiogu UEuko komunikazio arduraduna den Idoia Torregarairi. Kaixo Idoia, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, aste artea, hortxe Iruña partean bigarren eguna duzu hau.
Bai.
Eta tira, kafe garaia lasai doa, urdu
honetan? Bai, bueno, animatuta.
Animatua.
Hola, behar dun bezala,
hori da, hori da.
Ateratzen dira, bueno, gauza askorekin batzuk luzatu egiten dira.
Noski.
Eta hori, hori seinale ona izaten da, eta batu, ba, jarraitzen dute eztabaidatzen edo hausnartzen edo galderak egiten, kafea eta pastak hartzen dituzten bitartean, beraz, ba, bueno, Hori ona da, beste datu relaxatu iten dira, eta bueno, hartzen dute edo erretzeko tarte bat, edo dena dalakoa, baina bueno, giro ezin hobea daukagu, beroa ere termometroa ioko da, iotzen ari da, eta bueno, egia esan, ba bueno, bero-bero eta puri-puri daude udako ikastaroak.
Bai, eta bueno, ba ezin interesgarriago, ez da, hortxe besteak beste, ba atzo, eta gaur artean, ba tira gai interesgarri ugari lantzen ari dira, esate baterako, Idoia, hezkuntza sistema formaletik kanpoko heziketa ereduak lantzen ari denetako bat Tania Martinez Portugal, politologoa duzue, gizarte ikertzailea ere bai, eta hortxe, ba ari zaizue ohiko eskolaren eredua, ez da, pixka bat alboratuta, ba bueno, ez da bai dakidatu bat edo proposatu nahi die Taniak ikaslei.
Bai, hori da, bera irautzaileak ezten, hezkuntza aldaketa sozialerako tresna gisa ikastaroaren ona da, eta zu diozun bezala, pixka bat, gaur egungo eredu hezkuntza eredutik at edo aurrerago edo horren kontra egiten du pixka bat berakusten dulako ba bueno badaudela beste modu bat eraikitzaileagoa sozialagoa hori lortzeko hezkuntza mota hori lortzeko ezta izan ere ba bueno hausnarketa kolektibo bat egin nahi da ikastaro honetan eta ikuspegi kritiboko batetik ezta eta ikuspegi hori da pedagogia libertarioa. Pedagogia libertarioa da anarkismotik datozen hezkuntzaren inguruko teoriak eta horiek teoria hartuta pixka bat gurera ekartzen ari dira eta horren gainean eztabaidatzen, ezta? Noski guztiz praktiko eta parte hartzaile izaten ari da ikastaroa eta egia esan nabari da, ba bueno, bertan izen eman duten ikasleek eta irakasleak beak asko daukatelako esateko, ezta? Eta berak aipatzen du, ba bueno, gaur egun hezkuntza sistema, ba bueno, eredu eta ideologia politiko konkretu bati lotuta dagoela, ikasle pasiboak sortzen ditula, eta ez zaiola interesatzen ez kritikotasuna, ez sormena, eta ez beste kurrikulunak lantzeko, ez da. Orduan, ba, pixka bat, buelta arri ematen nahi zaie buelta, eta pixka bat, ba, kritikotasun hori garatzen ari dira, pixka bat, zer motatako parte hartzea, zer motatako oinarriak beharko lituzkeen aldaketa sozial hori eramateko hezkuntza eredu honek, ez da, eta benetan, ba, bueno, ari direla buru belarri horretan, izan era askotan, ba, kosta iten zaie klaseak bukatzea.
Bai, ba, pentsatzekoa da, eta gainera, ba, hortxe, sortuko diren ideia ezberdinak, eta bueno, ba, klase horretara joateko modukoa, behintzat, horretaran zalantzarik ez dugu, eta beste bat aipatzearen Idoia, ba, bueno, ez genik askotan agian ba pixka bat ahaztu egiten zaigu jendarte honetan ba mota guztietako pertsonak gaudela eta tira bat artean desgaitasunen bat duten pertsonak ere bai eta hauen sexualitateaz ba bueno ez genik garai baten agian horrelako tabu moduko bat edo izaten zen bueno beste Anarraren Mirez de Okarizek ba gauza interesgarri asko kontatu ditu gaiaren inguruan, ez da?
Bai, bera ari da, ba bueno, pertsona sexu hezkuntza eta eta desgaitasuna ikastararen ardura dauka eta zuk esaten zuen bezala, ba bueno, argi dagoena da ta berarekin itzen genuenean, ba hori, oraindik tabu bat dela, hau da pertsona desgaituak, izan daiteke desgaitasun fisiko zein eta batez ere nik usen dut tabuak oraindik bueno, psikologikoa daukatenak, ez da? Badirudi, ba berak esaten diguna, ez dala existitzen sexua beraientzat, edo ez dugula horretaz hitz egin nahi, ez da? Eta daukagun gaina percepzioa izan daiteke bi eratakoa. Edo alde batetik aingeruak bezalakoa diela, hau da, sexuri gabekoak, eta pertsona horiek azten doaz, eta pertsona helduak bihurtzen dira, eta ez daukatela sexu grinik, edo bestaldetik justu kontrako, ez da? deskontrolatutako sexu grima daukatela. Orduan pixka bat, berak esaten duna da, gaiari heltzeko, eta batez ere, ba, bueno, da, pertsona hauekin ba, lan egiten duten hezitzaileak eta psikologoak eta dira bere ikasleak, ba, bueno, lehenengo eta behin, inberdala tabuak eta aurre iritziak alde batetara utzi, eta hortikan hasi berdala, eta gero hitz egin berdala gaia, eta gaia mai gaineratu inberdala, ez da? Hau da, ez da eskutatu behar, baizik, aurre egin berzaiola, eta askotan gertatzen da, familia bera da, lapiska bat gaia albo batera uzten duena, ez da? Eta azken finean, pertsuen horri zaio ematen aukera, ez da, horretaz hitz egiteko, edo hori bideratzeko, itxi egiten zaio batea, eta orduan bera ere pixka bat, deskolokatuta gelditzen da, ez da? Eta hori ere ez da justua horregatikan, bueno, baianak esaten da, ba, gaia urbildu inberdala, urbiltzeko gaia dala, aurre juzguri gabe, intimitatea errespetatuz, goxotasunez, pixka bat baitara, eta aitortza bat emanez, ez da? Hau da, azkenian, pertsona guztio garela sexuatuak, eta pertsona guztion izera sexuatu hori desberdina dela. Hau da, baino bakoitzak garelako desberdinak eta errepika ezinak. Ez desgaitasun bat edo bestea daukagulako. Ez da, eta horri, ni pixka bat, ba, berak esaten zuen, ba, ikastaro honek hori ikartzera eta tabuiek apurtzera eta hoiei aurre egitera datorrela, ez da, abia puntu bezala. Eta, bueno, egizan ikuspuntu ba, oso interesgarria da, bai. Eta, bueno, azken finean, ba, bueno, behintzak gaia mai gainen jartzen duena, eta danok ere, ba, bueno, esaten diguna, bai, itzu, beraiek ere, dano daukago baita ere bizitza, edo izaera sexuatu bat, ez da. Eta, bueno, hori bakarrikaina balio du behintzat.
Ba, bai, ez da, ez gutxi, bueno, sexu ezkuntza eta desgaitasuna, aldaketa sozialerako tresnak ere aipatu ditugu, horrezaz gain, bueno, ba, gehiago ere, badira, esate baterako, bueno, sozialismoa kontuak ere, hortxe puripurian izango dira. Ez da, 21. mendeko Euskal Herrian barneratuta dabiltza idoia.
Hori da, goizean, Antxo Mendizabal HUko irakaslea izan dugu, eta berak, krisi orokorra eta tokien tokiko garapen komunitarioaz hitz egin du. Eta bigarrengo zatian, mai inguru interesgarri bat baitare izaten ari dira, orain, ba, bueno, eten egin dutena, ekologismoa izango da gaur izpide batez ere, ekologismoak dituen erronkak Euskal Herrian, horrekin egongo dira pixka bat goiz partea, eta bukatzeko, eta horretarako, bueno, bai Mikel Alvarez eta Sonia Inguruza, eta baita Josu Larrinaga izango dugu, pixka bat, ba, ekologismoak, bueno, sozialismo horretan, Euskal Herriko sozialismo horretan zer eragin edo nola eragin dezaken aztertuz. Arratsaldean bertan berriz instituzioak eta herri eraikuntzaz izango dugu hitz egiten Joseba Permat, eta baitare bere jarraia mai ingurua izango dugu herrigun mugimenduak eta herri eraikuntza. Eta bertan Amaia Nicholson, pasadan astean gurean ere egon zena beste ikastaro batean, David Martinez izango dugu baitare, Jokin Azpiazu eta Olatz Dañobeitia, ezta? Orduan, bueno, bai irautzaileekin batera sozialismoaren ikastaroa ere benetan eraikiltzailea izaten ari da, parte hartzailea eta egia esan, ba, bueno, kritikotasun batetik abiatuta hausnarketa bat egitera deitzen duena, ezta? Eta bueno, ba, horrek ba bete-betean jotzen du euren ikastaro tipoarekin, ezta? Horrekin batera noski jarraitzen dute ba, naturzientziako ikasleak mendiko teknikak ikasten, Pirineotan bertan, une honetan ez dakit nun daude, ea biharko badakit esaten diaten nundik handabiltzen da konexio bat nik lortzen dudan jakiteko nola dabiltza. Bestetikan badaukagu baitaren Nafarroaren konkista, nola ez, ba, bueno, urte hurren tamalgarri horren arira ez da datorrena, goizean Roldan Jimeno izan dugu, ba, bueno, pope bada baitare gai honetan, Nafarroaren konkista eta kastelara eranztea, eta baitare Amaiurko gudua azaldu duena, teoria hori, bihurtuko da arratsaldean praktika Amaiurko gaztelura joaten direnean, ez da, bisite egitera. Bertan izango dugu Juantxo Agirre Mauleon, bera Arantzidi Zientzia Elkarteko kidea da, eta bueno, gurekin batera batzutan urte batzuk ere UEUko udako ikastaroak aprobetxatu izan ditugu indusketa horietan laguntzeko, baina bueno, kasuntan Arantzadi da horretan esperientzia duena, eta berak aurrez aurre esplikatuko di ikasleei, pixkat, ba, bueno, benetan errealitatean edo inguru errealean zer gertatu zen, ez da, goizean ikasitakoa, arratsaldean ikusi egingo dute bertako bailara eta tokian, ez da. Ondoren, baitare aur psikologiarekin jarraitzen dugu, gaurko aurrak etorkizuneko helduak ikastarorekin, beti ere azpimarratu 0 eta 3 adintarteko etapa hori zein garrantzitsua den, eta horrek nola eraikitzen duen gizar izaera, ez da, etorkizunean. euskararen berreskurapenaren esperientzia eta hizkuntza gutxituen bizi berretzea, badabiltza goizean Andoni Barreina izan dugu, pixka bat, zenbait hizkuntz komunitatearen egoera, Ego Amerikakoak eta aztertzen, eta ondoren, kafeare eta ondoren, Jon Sarasua izango dugu, eta berak euskararen esperientzia beste hiztun komunitatentzat ze beira eta ze ispilu itzaldiarekin, ez da? Jarraitzen dugu baita ere aldaketa prozesuetarako gakoak, konfiantza eta autoestimoa lantzen, eta bukatzeko aipatu dugu hori sexu hezkuntza eta desgaitasuna. Beraz, puri-purian eta bete-betean gabiltza eta egia esan, zein baino zein gai interesgarriagoak.
Hori da, azken astea, ikastaroek dutena, udako ikastaro hauek Iruinean, eta tira, azken txampanen sartuta hortxe, kafea lasai hartzen, utziko dizugu Idoia, eta bihar izango dugu gehiagoren berri.
Mila esker, nola ez.
Ondo bukatu eguna, bihar arte, eskerrik asko. Izan.